Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Hüseyin Arabul saçını niyə rəhləyibmiş? Sərhədi qanunsuz keçməkdə ittiham edilən Barmek rəhbərinin məhkəməsindən reportaj.
Hüseyin Arabul bir kimsəyə pul vermədiyini, o cümlədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarına ittihamnamədə yazıldığı kimi 30 min dollar təklif eləmədiyini söylədi.
İranda həbsxanada zorlandığını deyən qadınla müsahibə.
Dərdə təcavüzü ki, beymiş ödəyin. Dərdə dəstəyi kəsifiş ki, bədənim olamış gəldi.
Və Bakıda daha bir məscidin qapısına qıfıl vurulub, səbəb nədir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
İyulun 8-də Adnan Hacızadə və Emin Millinin xülüqanlıq ittihamı ilə həbs edilməsi beynəlxalq aləmin diqqətinə səbəb olub və belə bir ehtimal var ki, onların həbsi siyasi fikirlərini ifadə etmələri ilə bağlıdır. Demokrat Partiyasının kongresmen James Moran'ın gənclərin işi ilə bağlı dövlət katibi Hillary Clintona göndərdiyi məktubda belə deyilir. Gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli iyulun 8-də Liman restoranındakı münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xülüqanlıqda ittiham olunurlar, amma gənclər bu ittihamı rədd edirlər. Hüseyin Arabul məhkəmədə ifadə verərkən deyib ki, onun Azərbaycandan çıxmaq fikri olmayıb. Bunu Türkiyə vətəndaşı İrfan Altıbarmaq adlı şəxs planlaşdırılmış. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Amerikalı senator Edward Kennedy 77 yaşında xərçəkdən vəfat edib. ABŞ prezidenti Barack Obama Edward Kennedy'nin ölümündən dərin kədərləndiyini və Amerikanın siyasi tarixində onun mühüm yeri olduğunu deyib.
In the United States Senate,
Mən Amerika Senatında hər iki palatanın böyük hörmət və rəğbətini qazanmış ayrı adam xatırlamıram. Onun ciddiliyi, sadəliyi və məqsəd yönlülüyü həmişə insanları özünə cəlb edib. ABŞ prezidenti Barack Obama, keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy'nin qardaşı olan Edward Kennedy, Demokrat Partiyasının aparıcı siyasətçilərindən və uzun illər nüfuzlu senatorlardan biri olub. O, ilk dəfə 47 il bundan əvvəl senator seçilib. 1980-ci ildə isə Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçı olub, partiya daxili mübarizədə Jimmy Carter'ə uduzub. Əfqanistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərində indiki prezident Həmid Kərzayinin irəlidə getdiyini xəbər verir. Komissiyanın məlumatına görə səslərin 17%-nin hesablanması göstərir ki, Kərzayi əsas rəqibi Abdullah Abdullahını 10% qabaqlayır. Səslər sayıldıqsə hər gün yeni nəticələr açıqlanır. Yekun nəticələr isə avqustun 30-da bəlli olmalıdır. Abdullah Abdullah deyib ki, pozuntularla bağlı bütün şikayətlərə baxılmayınca hər hansı nəticəni qəbul eləməyəcək. İraq şiələrinin nüfuzlu liderlərindən biri Abdul Əziz Əl-Hakim Tehrandakı klinik qərardan birində vəfat edib. 59 yaşlı Əl-Hakim xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O, İraqdakı Hakim Şiə Alyansına daxil olan İraq Ali İslam Şurasının rəhbəri idi. Şərhçilər hesab edir ki, onun ölümü qarşıdan gələn parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədəki siyasi gərginliyi artıra bilər. Bugün Cənubi Asiyanın paytaxtı Çıxınvalidə partlayış olub. Rusiya agentliklərinin məlumatına görə partlayış musiqi məktəbinin ətrafında baş verib, ölən və ya xəsarət alan yoxdur. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gözləndirilib. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Asiya ilə Abxaziya bugün Rusiya tərəfindən tanınmış müstəqilliklərinin il dönümünü qeyd edirlər. Rusiya ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra bu bölgələrin ikisini də müstəqil dövlətlər kimi tanıdı. Rusiyadan başqa Abxaziya və Cənubi Asiyanın müstəqilliyini indiyədək dünya ölkələrindən təkcə Nikaragua tanıyıb. Keçmiş İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi müxalifətçilərin məhkəməsini əsassız adlandırıb, hazırda İranda həbsdə olan müxalifətçilərin növbəti 4-cü məhkəməsi gedir. Onların hamısı 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ölkədə keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunub. Müxalifət indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını təkid edir. Hakimiyyət isə müxalifəti həmin vaxt ölkədə baş verən ixtişaşları qızışdırmaqda günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Hüseyin Arabul saçını niyə rəhliyibmiş? Bakının işıq paylama sistemini bir neçə il idarə edən Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulun məhkəməsi bugün davam edib. Arabulu mənimsəmədə ittiham eləmişdilər və Azərbaycanı tərk eləməsinə qadağa qoymuşdular, amma indi Arabulu həm də sərhədi qanunsuz keçməkdə günahlandırırlar. Bugünkü prosesdə ifadə verən Arabul deyib ki, onun ölkədən qaçmaq fikri olmayıb, onda ondan soruşublar ki, Gürcüstan və Azərbaycan arasında neytral zonada neyin yermiş. Bu maraqlı məhkəmə işi haqqında daha ətraflı prosesi izləmiş həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Barmek Azərbaycan Enerji Paylayıcı Şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini necə keçdiyini xatırlamır. O, bunu avqustun 26-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə verdiyi ifadəsində söyləyib. Arabulun sözlərinə görə sərhəddə saxlanan zaman o, izahatını vəkilsiz zor altında yazdığı üçün indi ondan imtina eləyir və məhkəmə ifadəsinin əsas götürülməsini istəyir. O, məhkəmə ifadəsini də tərcüməçi vasitəsilə verdi. Hüseyin Arabul ölkə sərhəddini qanunsuz keçməkdə ittiham olunur. İttihamnamədə göstərilir ki, Arabul sərhəddən keçirilməsi üçün bir neçə yerli və Türkiyə vətəndaşlarının köməyindən istifadə edib və onlara 8000 dollar civarında pul təklif edib. İttihamnamədə göstərilir ki, Arabul şəxsiyyətini gizlətmək üçün saçlarını rəngləyib və istirahət edən adam təsiri bağışlamaq üçün balıqçı paltarı geyinib və özü ilə tilov gəzdirib. Məhkəmədə ifadə verən Hüseyin Arabul bildirdi ki, ittihamnaməni oxuyanda özü dəhşətə gəlib, çünki orada yazılanların bir çoxu ona tanış deyildi. Mən Azərbaycanın bir çox yerlərini gəzdim, Qubada, Xızıda, Qusarda oldum deyən Arabulun sözlərinə görə Şəmkirə onu peşə marağa aparıb. O, əvvəldən tanıdığı Türkiyə vətəndaşı İrfan Altıbarmaqla iyunun axırlarında Ağstafaya da gəzməyə getdiyini söylədi. Arabulun sözlərinə görə burada o, münasib otel tapmadığı üçün geriyə qayıtmaq istəyib, amma bir də gözünü açıb özünü Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin neytral zonasında görüb. Bir gecə mənə dedilər ki, abi hazırlaş, gedək, mən Bakıya gedəcəyimizi güman edirdim. Bir kamaza mindik, bir də baxdım ki, Həsənsu deyilən ərazidəyəm, söyləyən Arabulun sözlərinə görə, biz Bakıya getmirik mi deyə soruşub. Diabetli şəkər xəstəsi olduğundan özünü pis eləyib və su istəyib. Bilmirəm, mənə nə verdilər, amma bundan sonra olanları xatırlamıram, deyə Arabul bildirdi. Barmek rəhbəri sürücünün biz Azərbaycan sərhədini keçdik dediyini eşidəndə özünə gəldiyini və təkidlə onu maşından düşürmələrini istədiyini söyləyir. Bundan sonra o öz yaxınları və Türkiyədəki vəkili ilə əlaqə saxlayıb. Arabul deyir ki, yaxınları ona problem yaranmaması üçün Azərbaycana qayıtmağı məsləhət bilib. Mən sərhəd xidmətinə gəlib özümü təslim etdim. İstəsəydim gedərdim. Türkiyə məni verməzdi, amma Azərbaycan-Türkiyə arasında bir çıban olacaqdım, deyən Hüseyin Arabul ittihamnamədə onun neytral zonada şübhəli şəxs kimi saxlanması ilə bağlı göstərilənlərə etiraz elədi. O, bir kimsəyə pul vermədiyini, o cümlədən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarına ittihamnamədə yazıldığı kimi 30.000 dollar təklif eləmədiyini söylədi. Hüseyin Arabul sərhədə aparılmasını İrfan Altıbarmağın qurduğu plan saydığını və ona yaşatdığı problemlər üçün vəkillərinin Türkiyədə Altıbarmağa qarşı iddia qaldıracaqlarını söylədi. Saçının boyamasına gəlincə, Arabul bunu ona olan marağın və hal-əhval tutmaq istəyənlərin çoxluğu ilə bağladı. Hüseyin Arabulun vəkili Abbas Atakişi də deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs özünü təqsirli bilmir.
Biz hesab edirik ki, hal-hazırda onun hərəkətlərində hər hansı bir cinayətin olmasını cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar və şəxslər sübut edə bilməyib. Qaldırdığımız bütün vəsadətlər təmin olunmayıb və xüsusən də bu adamların həbsdə saxlanılması ilə bağlı. Çünki bu çox mühüm məsələdir və biz belə düşünürük ki, belə bir az əhəmiyyətli cinayətə görə şəxsləri azadlıqda məhrum etmə yerində istintaq təcridxanasında saxlamaq düzgün deyil.
Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul 2 il əvvəl 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi. Bu müddət ərzində o Azərbaycan ərazisini tərk edə bilməzdi.
Saadət Akif qızının söhbəti. Bakının bir ayrı məhkəməsində isə məscidlə bağlı işə baxırlar. Yeni Günəşlidəki Fatimə Zəhra məscidinin tikintisi niyə dayandırılıb? Axır illərdə Azərbaycanda bir neçə məscidin qapısına qıfıl asılıb, məsələn, Əbu Bəkir məscidi, Cümə məscidi və başqalar bir neçə məscidi isə söküblər. 4 gündür ki, müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başlayıb. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra minlərlə insan dini ayinlərə riayət eləməyə, oruç tutmağa, namaz qılmağa başlayıb, yüzlərlə yeni məscid tikilib. İndi sökülən, tikintisi dayandırılan məscidlər nəyin göstəricisidir? Hökumət deyir ki, bu adi bir hüquq məsələsidir. Bir dindar hesab eləyir ki, göydən daş yağmağa başlayıb. Babək Bəkirin reportajı.
Yeni Günəşli qəsəbəsindəki Fatimi Zəhra məscidinin artıq 2 aydır giriş qapısından qıfıl asılıb. Bu qıfılın bir də açılıb açılmayacağı İqtisad Məhkəməsinin mövqeyindən asılı olacaq. Həm Suraxan icraha hakimiyyəti, həm də Fatimi Zəhra din icması bir-birinə qarşı 2 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıblar. İcra hakimiyyəti Fatimi Zəhra məscidinin sökülməsi və torpaq sahəsinin onlara qaytarılmasını, dini icma isə tikinti işlərinin dayandırılması ilə bağlı sərəncamın ləğv edilməsini tələb edir. Məscidin keşikçisi deyir ki, əslində onların bütün sənədləri qaydasındadır.
Sərəncamında var, torpağın şəhadətnaməsi də var. O vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Rafael Allah bəy deyir də sərəncam da var ki, bu ərazi məscidin tikintisi üçün ayrılsın.
Əsas binada hələ tikinti işləri başa çatmasa da, həyətdəki kiçik tikillər son bir neçə ildə məscid kimi fəaliyyət göstərib. Keşici deyir ki, Yeni Günəşli qəsəbəsində başqa məscidi olmadığından qəsəbə sakinləri indi ibadət üçün başqa məscidlərə getmək məcburiyyətində qalıblar. Məscidin həyətində bir neçə nəzir qutusu var. Qutuların üstündə qeyd edilmişdi ki, bu nəzir Fatimi Zəhra məscidinin inşası üçün toplanır. Həyətdə tək türk gənc dindarlar da gözə dəyərdilər. Onlardan biri yazacağım məqaliyə "Ya Zəhra, imdadımıza çat" sərlövhəsini qoymağı məsləhət görür. Ancaq mikrofonu ona uzadanda təklifini dilə gətirmək istəmir. Gənclərdə ehtiyatkarlıq hiss olunur. Məhkəmə başa çatmamış danışmaq istəmədiklərini deyirlər. Əslində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi də bu məsələni kənardan izləməyə üstün tutur. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, Fatimi Zəhra məscidi ilə bağlı problem hüquqi məsələdir və bu hüquq yolu ilə də həll edilməlidir.
Dər başdan komitənin mövqeyini bildirmək, ümumiyyətlə bu məsələyə hər hansı bir mövqe bildirmək məhkəmənin işinə müdaxilə və yaxud da ki, məhkəmə hörmətsizliyi kimi qiymətləndirilə bilər. Məhkəmənin qərarı olsun, bundan sonra biz sözümüzü deyəcəyik.
Son vaxtlar Azərbaycanda məscidlərin sökülməsinə və qıfıllanmasına tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu məsələ artıq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında da fikir ayrılığı yaradıb. Komitənin sədri Hidayət Orucov dəfələrlə bildirib ki, qanunsuz inşa edilən məscidlərin sökülməsində dinə qarşı mənfəətinə yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah şükür Paşazadə isə deyir ki, istənilən halda məscidlərin sökülməsinə qarşıdır. Əslində cəmiyyət də bu məsələləri bir mənalı qarşılamır. Fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlünün fikrincə, dini sferada bir qarşılıq hökm sürür. Dövlət sadəcə orada nizam tərəzi yaratmaq niyyətindədir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, bütün bunlar vicdan azadlığının boğulmasına xidmət edir.
Bu toplumların başına daş yağmağının göstəricisidir. Bir toplum ki, mənəvi baxımdan artıq bədbaxtlığa doğru sürüklənir, o toplumda məscidlər sökülür, o toplumda əxlaqsızlıqlar açıqda həyata keçirilir, o toplumda vicdan, ləyaqət hissi ilə olan insanlar zindanlarda olurlar.
İlqar İbrahimoğlunun fikrincə bəzi məmurlar düşünürsə ki, məscidləri sökməklə insanların inanclarını məhv edəcəklər, onlar yanılırlar. Heç Sovet imperiyası buna nail ola bilmədi. İlqar İbrahimoğlu düşünür ki, söz və siyasi azadlıqların tapdalanması vicdan azadlığına da təhlükə yaratmaya bilməzdi.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir və mən bir daha xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə kontekst verilişi də daxil, azadlıqradiosu.az saytında da canlı-canlı qulasa bilərsiniz. Saytımızda maraqlı məqalələrdən bəzilərini dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, məlumdur ki, Bayıl həbsxanası sökülür və bununla bağlı biz Azərbaycanda həmin həbsxanada yatmış, tanınmış şəxslərin xatirələrini, onların başına gələn həm də məzəli əhvalatları bir məqalə halına salmışıq və saytımıza yerləşdirmişik. Onlardan birini oxumaq istəyirəm, bir hissəsini. Bayıl türməsinə daxil olanda bizi bura yeni gələn 20-yə yaxın dustağı müxtəlif kameralara bölüşdürmək üçün bir sıraya düzdülər. Həbsxana əməkdaşları bir-bir dustaqlara yaxınlaşır, hansı maddə üzrə məhkum olunduqlarını soruşurdular. Sənin statyan nədir? 177. Nə uğurramsan? Mağazadan xırda para mal. Təriflə onun çiyninə vurub dedilər. Əcəb eləmsən, əclaflar qaldırıblar qiymətləri, od bahasına satırlar hər şeyi. Sonra növbə başqa bir dustağa çatdı. Sənin statyan nədir? 177. Nə uğurramsan? Maşın. Bunu eşidən kimi nəzarətçilər qəzəblə tökülüşdülər həmin biçarənin üstünə. Alçaq, sənin kimlərinin üzündən məhlədə maşın da saxlamaq olmur, deyə saldılar onu təpiyin altına. Başqa maraqlı hadisələr haqqında da xəbər tutmaq istəyirsinizsə, yenə saytımızın ünvanını xatırladıram, Azadlıq Radiosu .az. İran həbsxanaları haqqında isə heç də məzəli olmayan xəbərlər gəlir. İranda həbsxanada zorlandığını deyən qadınla müsahibə birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda evlərin qiyməti düşüb qlobal böhrana görə, alver getmir, amma Bakıda kirayə ev bazarı oturub yanır. Sentyabr ayında Bakının əhalisi artmağa başlayır. Rayonlardan Bakıya 10 minlərlə tələbə qayıdır. Bakıdakı tələbə yataqxanalarının çoxunda məcburi köskünlər məskunlaşdığı üçün tələbələrin çoxu özü üçün qalmağa yer tapmalıdır. Amma bu bəziləri üçün az qala instituta girmək qədər müşkül bir işə çevrilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli kirayə ev bazarındakı qiymətlərlə maraqlanıb, tələbələr deyir ki, ev axtaranda kənddəki bəzi obyektlər yadlarına düşür. Reportajı dinləyək.
İndi axtardığın qiymət neçə kimi axtarırsan?
Tərif edirsən, yəni bu bahadır.
Hər şey qalxdı.
Bir neçə həftə ali məktəblərdə dərslər başlayacaq. Neçə illərdir tələbə yataqxanalarında məcburi köçkünlər yaşadığından bu dövrdə tələbələr, onların valideynləri ev axtarışına çıxır. Kirayə verənlər də, ev götürənlər də deyirlər ki, kirayə bazarında evlərin qiyməti bahalaşıb. Mingəçevirdən gəlmiş Asif deyir ki, universitetə qəbul olunanda necə sevinmişdirsə, ev axtarışına çıxandan sevinci alt üst olub.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, Padvanipan bir şeynədir, obşəyətdir.
Kamil Əliyev də neçə gündür Bakıdakı ev bazarına ələk-vələk eləyir. Deyir ki, ali məktəbə qəbul olunan qızı üçün 250 manata qədər ev axtarır, tapa bilmir. Gedib baxdığı evlərsə onu dəhşətə gətirib.
Elə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısırlar, pəncərəsi yox.
Evdə əllallığı ilə məşğul olan Sabir Məmmədov deyir ki, qiymətlərin qalxmasına səbəb təkcə tələbələrlə bağlı deyil. Rayonlarda işsizlik olduğuna görə Bakıya axın çoxdur. Bu da kirayə bazarında bahalaşma yaradır.
Bakıya axın çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Bir Nərimanovdur, gənclikdir. Targov tərəf babşı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axın çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələn. Onlar üstünlüyü verir həyət evlərinə. Ev sahibi ilə eyni həyət. 160 manat, 180 manat.
Marketing Biznes Analitika Məsləhət və Qiymətləndirmə Şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov isə kirayə bazarında qiymət artımının səbəbləri haqqında bunlar deyir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümi aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artır, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Ev kirayəsində vasitəçilik eləyənlər deyirlər ki, indi Bakıda ən ucuz kirayə evlər Nizami Nərmanov Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığındakı ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı şəraitsiz evlərdir. Onların qiyməti 150 manatdır. Ən bahalı kirayə evlər isə 3-4 mərtəbəli villalardakı onların aylıq qiyməti 9-10 min manatdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu il təkcə kirayə ev axtaran tələbələrin valideynləri yox, övladlarını uşaq bağçasına qoyan valideynlər də kəmərlərini bərk-bərk sıxmalı olacaqlar. Ölkə boyu bir xeyli bağçada qiymətlər vurub kəllə çarxa. Azərbaycanda maaşların ümumi səviyyəsi aşağı olduğu üçün bir çox ailələrdə ata da işləməyə məcburdur, ana da. Amma belə getsə onların yükü xeyli artacaq. Bugün bir qrup valideyn uşaq bağçalarında qiymətin 5 dəfə qalxmasına etiraz olaraq aksiyada keçiriblər. Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulasaq.
Vaxtı ilə neft şirkətində işləmiş Ümid Bağırlı sual eləyir ki, necə olur ki, dövlət kommunal xərclər, yeyib içmə və s. xərclər üçün ayda ona verdiyi 80 manat pensiyanı yetərli sayır. Amma nəvəsinin 20 günlük bağçaya getməsinə 100 manat alır.
Mənə 80 manat pensiya mənim yeməyimə, içməyimə, yatmağıma, işıq puluma, qaz puluma, su puluma, evin puluna bəs eləyir, amma uşağa 100 manat istəyir. Uşaq hansı ki, hər ayın 20 günlük qalır orada, özü də 6-7 saat. 6-7 saatda bu adam 100 manat istəyir. Mənə isə 80 manat verir ki, sən 60 yaşında kişi, get dolan 80 manatla, amma uşaq 100 manat almalıdır. Niyə?
Dövlət neft şirkətinin balansında olan bağçalarda qeyri-neftçi ailələr üçün aylıq haqqın 20 manatdan 100 manata qaldırılmasına etiraz edən bir qrup valideyn avqustun 26-sında şirkətin Sosial İnkişaf İdarəsi qarşısında piket keçirib. Aksiya iştirakçılarının dediyinə görə neft şirkətinin bağçalarında uşaqlara 20 manatlıq xidmət göstərilmədiyi halda qiymətlərin 5 dəfə qaldırılması başa düşülən deyil. Hələ ilin əvvəlində şirkətin balansında olan bağçalarda qiymət artımı gündəliyə gələndə bu etirazla qarşılandı. Və daha sonra həm şirkət əməkdaşları, həm də kənar şəxslərin övladları üçün aylıq ödəniş ilə 20 manatda saxlanıldı. Şirkətin qəbul elədiyi yeni qaydalara görə isə sentyabrdan neftçi olmayanlar övladları üçün ayda 100 manat ödəməli olacaqlar. Yeni qaydalara görə həm də neft şirkətində işləyən nənə və babalara görə nəvələr üçün nəzərdə tutulan güzəştlər də ləğv edilib. İndi neft şirkətinin bağçalarında yalnız şirkətdə işləyənlərin övladlarına güzəştlər edilir. Neft şirkətində bu güzəştin ləğvini iqtisadi böhranla əlaqələndirirlər. Üç övladını neft şirkətinin bağçasına göndərən Elşən Eynullayev deyir ki, indi belə çıxır ki, o heç bir şəraiti istilik olmayan bağça üçün ayda 300, ildə isə 3600 manat ödəməlidir.
Azərbaycanda ali təhsil alan insanlar ildə 1000 manat ödəniş ödəyirlər. Amma bizim o körpə uşaqlara görə 1200 manat pul bizdən tələb edirlər. Əgər bu neft strategiyası xalqın ümumi rifahına heç müsbət təsir göstərmirsə, yəni onda niyə gülürlər, Türkmenistana gülürlər, orada hər şey pulsuzdur. Biz demirik ki, havayı olsun. Bizdir əvvəl necə 20 manat ödəyirdi. Yəni 20 manat o bağçanın qızıl qiymətidir də, ondan artıq deyil. Yəni insanları niyə belə incidirlər? Bizim uşaqlar, yəni onların o uşaq psixikasına niyə travma yetirirlər?
Elşən Eynullayeva görə belə çıxır ki, neftin ucuzlaşmasından itirilən pulları uşaqların hesabına qazanmaq istəyirlər. Sosial İnkişaf İdarəsində isə valideynlərə xəsislik etməmək məsləhət görülüb. Onlara deyilib ki, bir uşağın aylıq xərci 180 manatdan çoxdur. Amma şirkət onlara 80 manat güzəşt edir. Hətta valideynlərə onu da deyiblər ki, neftçilərə gündə 3 manat yemək pulu verildiyi halda şirkətin bağçalarında uşaqlara 6-7 manat xərc çəkilir. Amma Sosial İnkişaf İdarəsində deyilən bu məlumatları Dövlət Neft Şirkətində təqsib elədilər. Narazıları qəbul edən şirkət rəsmisinin dediklərinə məlum oldu ki, bir uşağa çəkilən aylıq xərc 232 manat 85 qəpikdir. Yəni hər gün neft şirkətinin bağçalarında bir uşağa 11 manat 25 qəpik xərc çəkilir. Valideynlər bu deyilənlərə etiraz eləsələr də şirkət nümayəndəsi istilik və sair məsələlərə görə valideynlərin bilmədiyi xərclərin olduğunu qeyd elədi. Rəsmi məlumatlara görə hazırda neft şirkətinin balansında olan 44 uşaq bağçasında 3580 uşaq var. Onların 766 nəfəri isə qeyri neftçilərin ailələrindən olan uşaqlardır. Elə bu ilin sentyabrından 100 manatlıq ödəniş də sonuncuları aiddir. Amma valideynlər deyirlər ki, onlar şirkət bağçalarında bir uşağa 233 manatdan artıq pul xərclənməsinə inanmırlar. Valideynlərin dediyinə görə neft şirkətinin balansında olan bağçalarda ödəniş haqqı son 2 ildə 11 dəfə artıb. 2 il əvvəl isə ödəniş 9 manat olub. Dövlət neft şirkətində valideynlərə məsələnin müsbət həlli ilə bağlı hər hansı vəd verilmədi. Deyildi ki, şirkətin rəhbər vəzifələri hamısı məzuniyyətdədirlər və onlar qaydandan sonra bu məsələ onlara deyiləcək. Elə nəticə də onların qəbul edəcəyi qərardan asılı olacaq. Amma şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, valideynlər ya qiymətlə razılaşmalıdırlar, ya da öz övladlarını neft şirkətinin bağçalarına qoymamalıdırlar.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verişi davam edir. İranda həbsxanada zorlandığını deyən qadınla müsahibə. Birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bu yaxınlarda Rusiyanın Gürcüstana hücum eləməsinin bir ili tamam oldu. Gürcüstanın yaxın gələcəkdə öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləmə şansı nə qədərdir? Cənubi Osetiya üstündə başlanan və cəmi bir neçə gün davam edən müharibə Rus qoşunlarının qələbəsi ilə nəticələndi gözləndiyi kimi və sonradan Moskva Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Xəbərlərdən də eşitdiniz, separatçı bölgələr indi həmin tanınmanın bir illiyini qeyd edirlər. İndi belə deyənlər də var ki, müharibədən sonra Abxaziya və Osetiya Tayvana oxşamağa başlayıb. Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya Rusiyanın onların müstəqilliyini tanımasının il dönümünü qeyd edir. Bu ötən yay Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən bir neçə həftə sonra baş verdi. Rəsmi Moskva separatçı bölgələr Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqla dünyanı heyrətləndirdi. Rusiyanın bu addımı Tbilisini nə qədər qəzəbləndirdisə, Tsxinvali və Suxumi bir o qədər sevindi. Amma bu sevinç onların müstəqilliyini Nikaraguadan başqa digər dövlətlər tanımadıqca azalmağa başladı. İndi hər iki bölgə qeyri-müəyyənlik içindədir və getdikcə daha çox Rusiyanın məngənəsinə keçir. Şərhçilər isə deyirlər ki, bu narahatlıq hələ yaxın gələcəkdə də davam eləyəcək. Mount Holyoke Kollecində beynəlxalq münasibətlər üzrə professor, Gürcüstanla bağlı bir neçə kitabın müəllifi Stefan Jones.
Bu Kipir Tayvan məsələsi qədər uzun olacaq. Mən bu ərazilərin asanlıqla Gürcüstana qaytarılacağını düşünmürəm. Və onlar Gürcüstandan ayrı qaldıqca get-gedə bir-birindən daha çox aralanacaqlar. Mən bu aralıqda və hətta uzun müddət ərzində məsələnin həlli yolunu görmürəm.
Yaxın müddət ərzində Beynəlxalq Birliyin Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı mövqeyində hər hansı dəyişikliyin olacağı ehtimalı da olduqca azdır. Və bu müəmmalı status quo sandıqca, şərhçilərin dediyinə görə Moskva bu ərazilərdə öz nəzarətini daha da gücləndirir. Kolumbiya Universitetinin Beynəlxalq Siyasət üzrə professoru və Etibarsız Demokratiya, Amerikanın Xarici Siyasəti və Gürcüstanın Qızılgül İnqilabı kitabının müəllifi Lincoln Mitchell izah edir.
Bu münaqişə yenidən dondurulub, amma vəziyyətin reallığı fərqlidir. Müharibə hər şeyi dəyişmədi, amma bəzi şeyləri dəyişdi və dəyişən şeylərdən biri də oldu ki, bu ərazilər indi bir il əvvəl olduğundan daha çox Rusiyanın bir hissəsidir. Vəziyyətin bu cür qalması Rusiyanın bu ərazilərə yiyələnməsini asanlaşdırır.
Rusiya həqiqətən də təsir rıçaqlarını əldən vermir. Moskvanın rəsmi açıqlamasına görə Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyada birlikdə 7600 qoşunu var. Amma müstəqil hərbi şərhçilər bu rəqəmin 10000 olduğunu deyirlər. Moskva həmçinin elan edib ki, Abxaziyanın limanında Gürcüstanı Abxaziyadan ayıran atəşkəs xəttinə yaxın dəniz bazası tikmək niyyətindədir.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Cənubi Ossetiya münaqişəsi vaxtı Gürcü rəsmiləri həm də Rusiyanı ittiham eləmişdilər ki, onların qoşunları Gürcüstanın şimalında əhaliyə divan tutublar və hətta bir neçə nəfəri zorlayıblar da. Amma Rusiya bu ittihamları qəbul eləmədi. İndi İranın içində də hökumət rəsmiləri ölkə daxilində müxalifətçilərin səsləndirdikləri zorlama ittihamlarını qəbul eləmirlər. İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərindən sonra səsvermə nəticələrinin iqtidarın xeyrinə saxtalaşdırılmasına etiraz eləyərək küçələrə çıxan 2000-ə yaxın müxalifətçi tutulmuşdu. İndi onları xəbərlərdə də eşitdiniz, dəstə-dəstə mühakimə eləyirlər və bir çoxları hökuməti tərifləyir, öz partiyalarını söyürlər. Müxalifət liderləri bu cür ifadələri həmin adamlara həbsxanada işgəncə verilməsi ilə bağlayırlar. Bundan başqa keçmiş prezidentliyə namizəd Kərrubi həbsxanada bəzi oğlan və qızların zorlandığını demişdi. Hökumət bunu inkar edir. Amma həmkarım İlkin Məmmədov öz söhbətində İran İslam Respublikasının həbsxanalarında zorlama iddialarının yalnız son seçki ilə bağlı olmadığını söyləyir. O, sizi həbsdə zorlandığını deyən qadının müsahibəsində də tanış eləyəcək.
Ən dəhşətlisi budur ki, onlar mənə elə şeylər eləyiblər ki, hətta Allahsızlar və şeytana tapınanlar da bunu eləməzdilər.
İrandakı seçki sonrası olaylarda həbs olunanlardan biri belə deyirdi. Etiraf eləyirdi ki, həbsxanada huşunu itirənə qədər döyülüb və zorlanıb da. Bu şəxs başına gələnləri etiraf eləyən yeganə adam olmadı. İran parlamentinin iki müddətə spikeri olan və bu seçkidə də prezidentliyə namizədliyini verən Mehdi Kərrubi, seçkidən sonra həbs edilənlərin zorlanması haqqında məktubu yazanda dörd belə adamın adını və ifadələrini də parlamentin yaratdığı xüsusi komissiyaya təqdim edib. Parisdəki Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının direktoru Mavini Əbdülkərim Rahıcı deyir ki, bu iddiaların araşdırılması çox vacib addımdır. Çünki məhbusların zorlanma faktları ilə bağlı İranı çox tənqid edirlər, amma ilk dəfədir ki, ölkədə nüfuzu olan bir siyasətçi özü bu haqda danışıb və hətta faktların araşdırılmasını tələb edir.
Təəssüf ki, hələ 80-ci illərdə biz edam olunmazdan qabaq qızların zorlanması ilə bağlı məlumatlar alırdıq. 10 il əvvəl mən şəxsən özüm Avropada belə bir İranlı tələbə ilə qarşılaşmışam. Və o, həbsxanada olarkən, oğlanların çoxunun zorlandığını etiraf eləyirdi.
İslam inqilabının ilk illərində siyasi motivlərlə həbs edilənlərin məhbəssə zorlaması ilə bağlı şikayətlər olurdu. 2003-cü ildə evin həbsxanasının qarşısında həbs edilənlərindən sonra dünyasını dəyişən İran əsilli Kanadalı fotojurnalist Zəhra Kazeminin də bədənində zorlanma əlamətləri görünürdü. Munirə Baradaran 1981-ci ildən 91-ci ilə qədər məhbəsdə olub. Sonradan həbsəki memuarlarında da rastlaşdığı zorlanmış məhbus qızlardan danışıb.
14-16 yaşlı gözəl bir qız var idi. Amma heç kimlə danışmaq istəmirdi. Həmişə səhsiz otururdu. Mən ona yaxın olan adamlardan, onun bacısından öyrəndim ki, sən demə, qızı həbs olunanda zorlayıblarmış. O, səssiz-sədasız dayanırdı. Özünü hamıdan təcrid edirdi. Getdikcə vəziyyəti lap ağırlaşırdı.
Bardaran deyir ki, zorlamadan dindirilənləri əsasən sındırmaq üçün istifadə edirlər. Keçmiş siyasi məhbus Nəzrin Pərvaz deyir ki, onun özü 3-4 nəfər belə qız və oğlan tanıyır. Amma onlar heç vaxt İrandan çıxana qədər bu haqda danışmayıblar. İranın Yazıçılar Birliyindən keçmiş siyasi məhbus Südabə Ərdəyən deyir ki, məhbusları zorlayanlar da məhz qurbanların heç vaxt danışmayacağına, bu əhvalatı heç kəsə anlatmayacağına arxayındılar. Çünki bilirlər ki, bu cür cəmiyyətlərdə zorlandığını deməklə sənə qarşı olan münasibət də dəyişəcək. Amma bu cür zorlanan qadınlardan biri Azər Ali Kənan 20 il öncə Sənandaş həbsxanasında başına gələnləri tanınmış İran kinematoqrafı Reza Aləmezadəhinin sənədli filmində anlatmaqdan çəkinməmişdi.
Biz dəhlizdəydik, əllərində qandal vardı və divardakı qızdırıcıya bağlanmışdı. Gözlərimi bağladı və çadramı çıxarıb köynəyimin düymələrini açmağa başladı. Mən başa düşmədim nə baş verdiyini, elə bildim məni qorxutmaq istəyir. Qışqırdım ki, sən nə cürət edirsən mənə əl vurursan. Boynumdakı ipək yaylığı açıb ağzıma soxdu. Mən çırpınırdım, amma heç nə eləyə bilmirdim. Əllərim bağlıydı, gözüm bağlıydı. Ancaq təpik atmağa çalışırdım, amma o davam elədi. Bütün dindirmə vaxtı mən elə köməksiz hiss etmişdim ki, özümü. Mən ruhən yox olmuşdum və artıq təslim oldum. O istədiyini elədi, sonra mənim donumu geyindirdi, köynəyimin düymələrini bağladı. Mən bunu unuda bilmirəm.
Bu, 20 il öncə Sənandaş həbsxanasında olarkən zorlanan Azər Əla Kənan idi. İranda bu dəfəki seçkilərdən sonrasa tutulanların zorlanma iddiaları ortaya atılanda, mühafizəkarlar bunların sadəcə böhtan olduğunu deyirdi. Hətta daha öncə bu fikirlərini eks-prezident Rəfsəncaniyə məktubunda yazan, sonrasa öz internet səhifəsində dərc eləyən Kərrubini İslam rejimini ləkələməkdə ittiham eləyib, iddialarını sübut eləyə bilməsə, cəzalandırılmasını da tələb eləyirdilər. Amma avqustun 26-sında bugün İran parlamentinin saytı iddiaları araşdıran xüsusi komissiyanın adını açıqlamayan üzünə istinadən yazıb ki, təəssüf ki, iddialar təsdiqlənir. Bəzi seçki məhbusları doğrudan da dəyənəklər və butulkalarla zorlanıblar.
İlkin Məmmədovun söhbəti və sonda dünyada öz ölkəsinin tarixində mühüm rol oynamış çox nüfuzlu ailələr var. Məsələn, Hindistanda Qandilər kimi, Pakistanda Buddhalar kimi. Amerikada da belə nəsillərə Kennedyləri misal çəkmək olar. Keçmiş prezident John Kennedy'nin kiçik qardaşı Edward uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Həmkarım Elxan Nəsibli Kennedylər ailəsinin həm uğurları, həm də onların başının üstündən çəkilməyən ölüm kabusu haqqında danışacaq.
My brother need not be idealized. Or enlarged in death beyond what he was in life.
Mənim qardaşımın ideallaşdırılmağa ehtiyacı yoxdur. Ölümündən sonra ona həyatda olduğundan böyük göstərilməyə də ehtiyacı yoxdur. O sadəcə yaxşı bir adam kimi yadda qalacaq. O səhv görəndə nəyin düz olduğunu deyirdi. Səhv görəndə bunu düzəltməyə çalışırdı. Müharibə görəndə dayandırmaq istəyirdi.
Buna Edward Kennedy 1968-ci ildə qardaşı Robert Kennedy'nin dəfnində deyirdi. Bu sözlər yəqin Edward Kennedy'nin özü haqda da deyilə bilər. Senator Edward Kennedy 77 yaşında beyin xərçəngindən vəfat eləyib. Bu, Kennedylər ailəsi üçün nə qədər qəmli olsa da, ancaq ilk dəfədir ki, Amerikanın məşhur Kennedy qardaşlarından biri öz əcəli ilə ölür. Edwardın böyük qardaşı Joseph 29 yaşında 2-ci Dünya müharibəsində həlak olub. Amerika prezidenti olan John'u 1963-cü ildə 46 yaşında öldürdülər. Prezidentliyə namizəd olan Robert isə 1968-ci ildə öldürüləndə onun 42 yaşı var idi. Ailədə 4 qardaşdan ən kiçik olan Edward Kennedy'nin özü də 1964-cü ildə təyyarə qəzasından yalnız təsadüf nəticəsində salamat çıxa bildi. Kennedy qardaşlarının həyatı John Kennedy'nin 1959-cu ildə dediyi bir fikri sanki təkrarladı. Mən siyasətə ona görə getdim ki, böyük qardaşım Joseph öldü. Mənim başıma bir iş gəlsə, mənim yolumu Robert davam etdirəcək. O da ölsə, bizim kiçik qardaşımız Ted, yəni Edward var. Amerikanın siyasi elitasının ən məşhur ailələrindən olan Kennedylər ailəsinin üstündə sanki bir kabus dolanır. Edwardın bacısı Kathleen 28 yaşında Fransada təyyarə qəzasında ölüb. Robertin oğlu David 28 yaşında çoxlu dərman qəbul etməkdən ölüb. Robert Kennedy'nin digər oğlu Michael 38 yaşında dağdan xizəklə sürüşəndə ölüb. John Kennedy'nin oğlu John da öz ailəsi ilə birlikdə təyyarə qəzasında öldü. Ömrü boyu senata bütün seçkiləri udan Edward, qardaşlarının faciəli ölümlərindən sonra cəmi bir dəfə prezidentlik yarışına qoşulmağa səy göstərdi. Bu səyində uğur qazanmayan Edward sonralar anasının xahişi ilə prezident olmaq arzusundan bir dəfəli yəl çəkdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram. Verilişlərimiz isə birazdan Durna Səfərlinin 14-24 verilişi ilə davam edəcək.
Salam əziz gənclər, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişində xoş gəldik hər birinizə. Gənclərin 14-24 proqramında sizi mən salamlayıram. Durna Səfərli. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində sizinlə tələbələr haqqında danışacağıq. Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubundan həmsöhbətim Asiba Mirzayeva olacaq. Bu klubun fəaliyyəti hansı tələbələr əhatə edir? Tələbələr özləri öz problemlərini necə həll edirlər? Bu kimi məsələlərin cavabını bizdən alacaqsınız. Asiba xanım, ondan başlayaq ki, Beynəlxalq Tələbə Klubu nə vaxtdan fəaliyyət göstərir və fəaliyyətiniz nədən ibarətdir? Tələbələr sizə necə faydalanırlar?
Bizim Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubumuz ilk dəfə olaraq 2006-cı ilin sonlarından fəaliyyətə başlamışdır. Lakin deməli ilk olaraq biz Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunda könüllü olaraq fəaliyyətə başladıq. Lakin oxuduğumuz müddəti biz müşahidə aparırdıq ki, Azərbaycana son zamanlar çoxlu sayda əcnəbi tələbələr gəlir. gəlir. Lakin onlarla işləyən bir qurum yoxdur. Onların çoxu Azərbaycan haqqında çox məlumatlı deyil, hətta düzgün məlumatlı olmurlar. Bir çoxları dil problemləri olur, bir çoxları ev tapmaqda problem çəkirlər, bir çoxları Azərbaycanın çox yerlərini görə bilmirlər, mədəniyyətini, abidələrini, hətta tarixindən çox xəbərdar deyillər. Yəni, biz bunları müşahidə edirdik. Eyni zamanda dostlar qazana bilmirdilər. Məsələn, çox dostları olmurdu onların. Yəni, bundan bu kimi şeylərdə yəni şikayətçi idi. Yəni, bu təşkilatı tək yaratmamışam. Mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirmişəm və əsasən bu təşkilatı yaradanlar Bakı Dövlət Universiteti və Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin uşaqlarından ibarətdir. Elvin Yusifli var, Elgün Mehdi var, Nigar Azəri var. Amma aramızda eyni zamanda türk uşaqlardan da var idi. Yəni, bir müddət işlədikdən sonra onlar ayrıldılar.
Yəni, sizin fəaliyyətiniz sırf Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrə yönəlib, yoxsa yerli tələbələr də?
Biz öncə başlayanda elə başladıq ki, fəaliyyətimizi yalnız Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə yönəldək. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər təşkilatlar var ki, yəni gənclər təşkilatları var ki, onlar yerli tələbələrlə işləyirlər. Onlarla bağlı müxtəlif fəaliyyətlər yəni yetər qədərdir. Ancaq əcnəbi tələbələrlə işləyən heç bir qurum hələ biz eşitməmişdik, heç görməmişdik də. Ona görə düşündük ki, biz fəaliyyətimizi yalnız əcnəbi tələbələrə yönəldik. Lakin biz etdiyimiz tədbirlərdə müşahidə etdik ki, Azərbaycanlı tələbələr həddindən artıq çox maraq göstərilir bizim təşkilatımıza. Ona görə bu yaxınlarda qərar verdik ki, üzvlüyümüzə eyni zamanda Azərbaycanlı tələbələri də götürək. Yəni, bu qənaətə ondan gəldik ki, nə qədər çox Azərbaycanlı tələbə olsa, o qədər də çox əcnəbi tələbə gətirə bilərlər bizə. Həm də bu Azərbaycanlı əcnəbi tələbələrin bir-birinə inteqrasiyası, yəni debatlarına və s. yardımcı ola bilər.
Xarici tələbələrin, deyirsiniz ki, fəaliyyətini əlaqələndirmək, amma yerli tələbələr bu təşəbbüsündən çıxış edirlər. Yəni, onların özləri özlərinin şəbəkəsini yaratmaq yəni istəmirdilər, yoxsa necə? Yəni,
onların var, özlərinin belə də düzünü desəm, yox, onların heç birinin hətta belə bir şey ağıllarına gəlmirdi. Ancaq çox bəyənirdilər bunu, yəni bu ideyanı çox bəyənmişdilər. Məsələn, bizim tədbirlərimizdən həddindən artıq məmnun qalırdılar və onlar özləri bizə köməklik göstərməyə çalışırdılar. Məsələn, elə ölkələr var ki, onların özlərinin tələbələri bir araya gəlir. Yalnız həmin ölkənin uşaqları. Məsələn, İrandan var idi. Onlar İrandan tələbələr var idi ki, onlar deyirdi bizim öz yəni İranlı tələbələrdən ibarət qurumumuz var. Biz məsələn İranlı tələbələrin hamısı ilə sizi təmin edə bilərik. Yəni ki, bu işinizdə fəallıq göstərə bilərik. Amma heç də ürəyi açan deyil ki, bura gələn bütün əcnəbi tələbələr heç də hamısı fəal olmurlar, amma içində həqiqətən çox fəal, Azərbaycanı həddindən artıq çox sevən, dilini bizdən daha yaxşı danışan tələbələrimiz var idi.
Konkret hansı problemlərlə bağlı üz tuturlar əcnəbi tələbələr sizə?
Konkret, yəni əsasən birinci növbədə onların problemi dillə bağlı olur. Sonra, məsələn, bizə bir neçə dəfə hüquqi işlərlə bağlı, məsələn, birinin kompüterini itirmişdi, onunla bağlı və ya ev tapılması ilə bağlı, biri viza ilə bağlı müxtəlif problemlərlə qarşılaşanlar olur. Amma belə, yəni deyim ki, dəhşətli bir universitetdə dəhşətli bir problemlə rastlaşanlar olmurlar.
Məsələn, elə ev problemini götürək, çünki mən yadımdadır ki, türk tələbələri vardı, ev tapmaqda çətinlik çəkirdilər, çünki çox bahalı qiymətə verirlər əcnəbi tələbələrə evləri. Necə yardım edirdiniz? Yəni,
düzünü desəm, bunlar hələ tam bizdə təşkil olunmuş şəkildə deyil, sadəcə öz təşəbbüslərimizdə. Məsələn, bizə Portuqaliya və Fransadan tələbələr gəlmişdi. Onlar yəni tapmışdılar bizim təşkilatı internet vasitəsilə və mənə öncədən dedilər ki, onların evə ehtiyacları var və onlara məsələn tapa bilmirlər. Çox yüksək qiymətdədir o evlər. Ona görə də məsələn bizim təşkilatımızın bir sıra nümayəndələri birlikdə başladıq ev axtarmağa və onlara elə bir ev tapmışdıq ki, yəni hətta özümüzə belə bir ev axtarsaydıq tapa bilməzdik. Yəni çox uyğun qiymətə, sərfəli qiymətə çox yaxşı bir ev tapmışdıq. Yəni ki, öz səylərimizlə bunu hələ ki təşkil eləyirik. bilirik, amma gələcəkdə məsələn çox planlarımız var. Bunların hamısını planlı deməzdim, yəni təşkil olunmuş şəkildə, məsələn, deməli ev alqı satqısı ilə məşğul olan təşkilatlarla müəyyən əməkdaşlıq etməklə və s. Yəni bunu şəbəkəmiz böyüdükcə bunların hamısını eləmək fikrindəyik.
Maraqlıdır, Azərbaycanda təhsil alınan cəmi tələbələr hansı güzəştlərlə üzləşirlər? Onlara Azərbaycanda təhsil alırlar deyə hər hansı güzəştlər varmı?
Əslində o baxımdan desək, güzəştlərin olmasına mənə elə gəlir ki, xarici tələbələrə Azərbaycanda daha çox güzəştlər olunur, nəinki yerli tələbələrə.
Nə baxımdan?
Hər baxımdan ola bilər evlə təmin eləyə bilməsin hələlik, yəni ki, dövlətimiz, ancaq bunlar hamısı zamanla olacaqdır. Yəni birdən-birə bunları təşkil eləmək olmaz. Özümdən deyə bilərəm ki, bizimlə oxuyan türkülər çox idi. Onların çoxuna imtahanlarda çox güzəştlər edilirdi. Yəni məsələn Azərbaycanın tələbələrə edilməyən güzəştlər onlara edilir.
Yəni o güzəştlər edilirsə bu belə dedi, şəxsi insani münasibətlər çərçivəsində də. Amma normalda hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Onun Türkiyədən gəlib yaxud yerli tələbə olmasından asılı olmayaraq. Sadəcə yəni onların burada müəyyən şərait.
Onlar hələ ki onlar təmin oluna bilmir. Yəni mən bildiyim qədərlə onlar özləri hər birini təmin eləməlidirlər. Evlə olsun.
Məsələn 500 manat ev pulu verirlər, kirayə haqqı verirlər.
Amma bu onlar üçün daha ucuz başa gəlir, nəinki Türkiyədə bunu ödəsinlər. Düzün desəm bunları tam belə yəni biz bunları tam belə araşdırmamışıq. Çünki yəni bunlarla bağlı türk tələbələrdən hələ bir şey eşitməmişdik, şikayət eşitməmişdik. Amma ki yəni hal-hazırda necə yəni dövlətimiz hələ ki öz yəni bəzi şeylər var ki, onları hələ eləməyib də. Yəni gələcəkdə onlar hamısı yəqin ki təmin olunur.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin proqramını 14-24-ü dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Studiyamızda həmsöhbətim isə Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun sədri Aysəba Mirzayevadır. Aysəba xanım, ümumiyyətlə siz fəaliyyətinizi necə əlaqələndirirsiniz həmin əcnəbi tələbələrlə? Bütün əcnəbi tələbələr bilirmi belə bir qurum var ki, onların problemlərinə məşğul olur? Yəni onlar sizi tapırlar yoxsa siz özünüzün PR-ınızı necə qurursunuz ki, sizə müraciət eləsinlər?
Biz əslində belə fəaliyyətimizi belə görürük. Məsələn, universitetlərə məktub yazırıq və universitetlərdə gedirik, əcnəbi tələbələrlə görüşlər keçiririk və onlara məlumat veririk. Ondan sonra artıq onlar özləri bizi axtarırlar. Ancaq yəni ki, onları başqa cür tapmaq mümkün deyil. Yəni, yalnız universitetlərdə tapa bilərsən. Biz də bu yolla onları cəlb eləməyə çalışırıq. Təşkilat haqqında məlumat verəndə onlar özləri yəni üzv olmağa cəhd göstərirlər və bir çoxları da daha çox fəallıq yəni olmaq istəyirlər.
Maliyyəni kim ayırır sizə? Yəni,
biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan qrantları alırıq. İlk başlayanda düzündə isəm həmişə özümüzdən verirdik. Yəni, bir neçə üzvümüz və fəal, yəni idarə heyətindən olan uşaqlarla bir yerdə həmişə bir də Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondundan bəzi hallarda kömək alırdıq. Bizim layihəmiz olubdu, deməli QHT-lərə dəstək şurasından, bizim layihəmiz olub Dünya Bankından, Soros Fondundan.
Yəni hansı işlərə sərf etmisiniz? Yəni o həmin layihələrdən ibarət olub?
Məsələn, bura qədər ilk layihələrimizdən biri olubdu, Elmin İpək Yolu adlı bir kitabımız çıxmışdı. Bu kitab Avropa Vahid Avropa Təhsil Məkanına İnteqrasiyanın, yəni Azərbaycan Vahid Avropa Təhsil Məkanı integrasiyanın bir hissəsi kimi. Burada da deməli əsas məsələ Bologna prosesinə inteqrasiya ilə bağlı idi. Orada da biz Bologna ilə bağlı universitetlərdə sorğular keçirdik və ondan sonra Elmin İpək Yolu adlı kitab çıxartdıq ki, bu kitabda Bologna ilə bağlı yəni bazı məlumatları var idi deyək. Bundan sonra o layihəmiz deməli Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi və yəni onların Project Harmony, Soros Fondu və digər deməli Katolik Relief Mərkəzi ilə olan layihəsi idi ki, biz də onlardan almışdıq. Yəni Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ilə almışdıq ancaq. Sonra bizim layihəmiz olubdu. Bayaq da qeyd etdiyim kimi deməli Pakistanın tanıtım günü bu Pakistan səfirliyi ilə bərabər olubdur. Yəni Pakistanın milli geyimlərindən, atributlarından tutmuş, onların yeməklərinə qədər bütün iştirakçılara təqdim olunmuşdu. Bundan sonra bizim layihəmiz olubdur. Deməli, inteqrasiya və şəbəkələşmənin gücləndirilməsi üçün qeyri-formal məşğələlərin təşkili adlı layihə idi ki, bunda da əcnəbi tələbələrin Qubay səfərini təşkil etmişdi və tələbə hüquqları ilə bağlı treyning keçirmişdik orada. Bunu da yenə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi, yenə Soros Fondu və deməli Katolik Relifdən almışdıq. Bundan başqa deməli bizim layihəmiz QHT-lərə dəstək şurasından olmuşdu ki, bu bizim məncə ən uğurlu və ən gözəl layihələrimizdən biridir. Çünki o layihəmiz deməli nədən ibarət idi? Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrdən hardasa bir 30-a yaxınını biz Qarabağ bölgəsinə, yəni qismən işğalda olan Azərbaycanda olan hissəsinə onların səfərlərini təşkil elədik və burada deməli bu layihənin adı belə gedir ki, Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün probleminə yeni bir yanaşma və yaxud geriyə yurda doğru adlanır. Bu layihənin layihə əsnasında yəni əcnəbi tələbələri biz Gənclərə o bölgələrdə məcburi köçkünlərin yaşayışını göstərdik. Ailələrdə olduq, müxtəlif məcburi köçkün ailələrində olduq, məktəblərdə olduq, xəstəxanalarda olduq. Yəni, hətta 100 metr aralıqda ermənilərlə sərhəddə yaşayan bir ailənin onlara bir vəziyyətini onlara göstərdik. Özləri onlarla söhbət elədilər, uşaqlarla danışdılar. Yəni, çox maraqlı bir layihədir, amma bununla bitmədi layihəmiz. Əsas məqsəd onların o gördükləri ilə bağlı öz təəssüratlarını qələmə almasıdır. Alması idi ki, onlar da bunu elədilər və onlar çox gözəl, yəni çox bəyəniləcək şəkildə deməli təəssüratlarını qələmə alıblar və biz onları kitab halında artıq demək olar ki, hazırdır kitabımız. Yəni xırda olan bəzi şeyləri demədim. Hə, Novruz həftəsi adlı layihəmiz var idi. Onu deməli o layihəmiz də çox maraqlı idi. Azərbaycan milli bayramıdır Novruz bayramı. Onu da əcnəbi tələbələrə yəni yüksək səviyyədə göstərməyə çalışdıq. Düşünürük ki, nail olduq. Bundan başqa yeni ili keçirtmişik əcnəbi tələbələrə. Türk dünyası və onun problemləri adlı debatımız olub.
Bunlar yəni belə deyə bayramlar biraz mədəniyyət tərəfi idi məsələnin əcnəbi tələbələrin Azərbaycandakı yəni belə deyə fəaliyyətində. Amma onların biraz da sosial durumu ilə bağlı məsələlər var. Məsələn, Azərbaycanlı tələbələr Türkiyədə bəzən öz xərcliklərini çıxarmaq üçün həftə sonları tələbələr üçün xüsusi işlər tapırlar, yüngül işlərdir. İşçilər müəyyən xərclərini çıxartmaq üçün. Bəs Azərbaycanda əcnəbi tələbələr belə dedim, müəyyən xərclərini qarşılamaq üçün tapa bilirlər mi tələbə olaraq, yəni öz dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün və bu sahədə sizinlə necə əməkdaşlıq edirlər?
Məsələn, yəni mənə elə gəlir ki, ola bilər tapa bilməyənlər də var, amma çox hallarda tapırlar məncə. Ancaq məsələn bu yaxınlarda da olmaz.
Məsələn, kim işlərlə məşğul olurlar?
Məsələn, bəziləri var ki, deyək ki, çinlilərin bir çoxu Çin restoranında, yəni ki, müəyyən işlərdə fəaliyyət göstərirlər. Türk tələbələr, onlar burada çoxlu türk yəni firmalar var və və s. yəni onlar da fəaliyyət yəni iş deyirlər. Yəni hərəsi müəyyən sahələrdə, amma belə hələ başqa cür işlədiklərini hələ ki duymamışam.
Yəni imkanlar nə dərəcədədir onu bilmək istəyirəm. Yəni onların
hələ ki yəqin ki yəni bu tam araşdırılmış bir şey deyil, amma yəni sadəcə biz gördüklərimizdən dediklərim yalnız gördüklərimdəndir. Amma yəni hələ ki bunu biz yəni təşkil eləməmişik. Sadəcə onların özlərinin işlədiklərindən xəbərim var ki, belə işlərdə. Bir dəfə yəni Çin restoranının özü bizə şeyləmişdi, yəni təklif eləmişdi ki, bizdə işləyən Çin tələbələrdən onlara verək. Yəni bir dəfə belə bir şey olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanı ki medeniyetin emrini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Erasmus Tələbə Şəbəkəsi Avropanın ən nəhəng, çox şaxəli tələbə assosiasiyası olaraq tələbə mübadiləsinə dəstək olmaq və inkişaf etdirmək məqsədi ilə 1990-cı ildə yaradılmışdı. Yəni, çox vaxt Erasmus, beynəlxalq mübadilə Erasmus Tələbə Şəbəkəsi deyincə bir çoxlar düşünür ki, yəni, yəqin ki, bu təşkilat Erasmus proqramı deməkdir və tələbələri mübadilə üçün müxtəlif ölkələrə göndər. Əslində belə deyil. Məsələn, bizim təşkilatımız 2007-ci ilin sentyabrında bu təşkilata üzv olmuşdur. Bu təşkilat Avropanın yəni çox böyük gənclər şəbəkəsidir deyə bilərəm. Orada deməli bu təşkilatın strukturu necədir? Hər bir universitetdə bu təşkilatın şöbələri fəaliyyət göstərir və o şöbələrin də başında bir təşkilat durur ki, o Azərbaycanda məsələn bizim təşkilatdır. Bizim təşkilat universitet olaraq deyil, Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu olaraq bu təşkilata üzv olmuşdur. Nəyə görə? Çünki biz bu təşkilatı araşdıranda gördük ki, onlar da mübadilə tələbələri ilə işləyir. Biz də o tələbələrlə işləyirik. Yəni mübadilə tələbələri ilə işləyirik. Bizim ortaq işimiz olduğuna görə biz onlara üzv olmaq istəyirik və onlar bizi öz tədbirlərinə İsveçrənin Winterthur şəhərində keçirilən tədbirinə dəvət eləmişdir ki, biz orada Azərbaycanın və təşkilatımızın təqdimatını verməli idik. Və səs vermədən sonra 34 üzvü var idi o zaman, lakin son ildə Misri deməli üzvlükdən çıxartdılar. Ona görə 33 üzvü qalıbdır. Azərbaycan 34-cü üzv olmuşdu. Bizim çox çətinliklə də olsa bizim təşkilat ora üzv oldu və mən özüm də Azərbaycan Milli Nümayəndəsiyəm o təşkilatın. Sadəcə bu təşkilat qeyri-hökumət təşkilatıdır. Avropa Birliyinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. Mərkəzi qərargahı Brüsseldə yerləşir. Ancaq bu
yəni fəaliyyəti nədən ibarətdir? Tələbələrin
fəaliyyəti eynən bizim gördüyümüz fəaliyyətin yəni ortaqdır. Yəni bizim gördüyümüz fəaliyyətlər ortaqdır. Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu necə ki beynəlxalq mübadilə olunmuş tələbələrlə necə işləyirsə, onlar da eyni şəkildə işləyir. Yəni fərqli bir şey yoxdur deyərdim. Sadəcə onlarda ilk öncə yarananda Erasmus tələbə şəbəkəsi olubdu. Erasmusla mübadilə olunmuş tələbələrlə işləyirdilər, amma sonradan bunu dəyişdilər. Erasmus proqramı isə Avropa Birliyi ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır ki, o Azərbaycana aid deyil. Yalnız deməli üzvlüyə namizəd olan ölkələr bura Türkiyəyə də aiddir ki, Türkiyə deməli Erasmus proqramında iştirak edir və tələbələri müxtəlif Avropa ölkələrinə göndərir. Skandinaviya ölkələrinə və Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrə aiddir. Lakin deməli keçən il mən Hollandiyada olan tədbirdə iştirak edəndə Avropa Birliyindən təhsil məsələləri üzrə bir nümayəndəsi ilə danışdım ki, bu proqram Azərbaycana nə vaxt gələcəkdir? O da mənə Azərbaycan nə vaxt Avropa Birliyinə namizəd və ya üzv olarsa, o zaman da sizdə Erasmus proqramı olacaq, yəni cavabını verdi.
Səhv etmirəmsə, bu yaxınlarda həmin şəbəkənin bir üzvü Azərbaycana gələcək və görüş olacaq. Bəli. Bu haqda məlumat verərdiniz ki, yəni maraqlanan dinləyicilərimiz məlumat alsınlar.
Yəni bu təşkilat kifayət qədər ciddi bir təşkilatdır. Məsələn, onlar öz idarə heyətlərini özləri seçir. İllik yekun toplantıda, bu il illik yekun toplantı olacaq İstanbulda və orada hardasa 500-dən çox əcnəbi tələbələr iştirak eləyəcəkdir. Onların öz paradları olur, çox maraqlı, yəni Avropa naharı adlı süfrəsi və s. Yəni bir tələbə hərəkatıdır. Həddindən artıq böyük bir tələbə hərəkatıdır ki, məsələn, mən çox vaxt məyus olurum, çünki Azərbaycandan yalnızca çox tədbirlərində yalnızca mən iştirak eləmişəm. Arzu edərdim ki, gələcəkdə bu say daha da artsın. Çünki, məsələn, başqa ölkələrdən daha çox tələbə iştirak eləyir. O gələn Türk Cihan Keskin adlı bir Türk gələcəkdir. Onu idarə heyətindən göndərirlər. Çünki 2007-ci ildən üzvük və onlara hər ay, 2 aydan bir hesabat verməyimizə baxmayaraq, onlar istəyirlər Azərbaycanda perspektivlər, o bizim fəaliyyətimiz nə dərəcədə, yəni fəaliyyətimiz necədir, sonra bizim gələcək fəaliyyətimiz inkişaf gözlənilirmi, yəni burada necə imkanlar var ki, o təşkilat daha da inkişaf eləsin. Onunla bağlı o gələcək bura. Bu görüş avqust ayının 29-u saat 15:00-da olacaqdır. Bu tədbirdə iştirak eləmək istəyənlər üçün biz yaha qruplara elanlar vermişik. Çünki çox sayılı zənglər gəlirdi. Biz bu təşkilatın üzvü olduğumuza görə düşünürdülər ki, biz tələbə göndəririk. Ona görə bu gənc özü gəldikdən sonra çoxları artıq bu təşkilat haqqında kifayət qədər məlumatlı olacaqlar.
Aha, çox sağ olun Nasibə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. 14-24 bugünlük öz işini burada yekunlaşdırır. Avqustun sonuncu verilişində bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. Gələn həftəyə dək sizdən ayrılıram. Bizə bir sözünüz, istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun telefonları üzünüzə açıqdır. 436-77-41. Bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Gün ərzində isə dünyadan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsi köməyinizə çatacaq. İndi isə hələlik salamat qalın.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-1017
Azadlıq Radyosu
Mobil Reportör
Azadlıq Radyosu .az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
Və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun...